Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E luni în calendar, e 24 septembrie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Răcoros va fi acest început de săptămână. Temperaturile vor varia între 21 de grade în nordul țării, 23 de grade în capitală și împrejurim și 26 de grade în localitățile din sud. Mâine, executivul Alianței pentru Integrare Europeană împlinește 3 ani de când a ajuns la guvernare. Cu ce reușite se poate lăuda și ce mai are de făcut? Aflați peste câteva minute într-un interviu cu premierul Vladimir Filat. În rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan reia subiectul salariilor grase ale unor funcționari publici, iar în noul său jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles, astăzi vom afla că fericirea are și calitate inferioară. Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Alegătorii găgăuzi au participat la al doilea tur pentru alegerea adunării populare. Autoritățile beloruse anunță o participare sporită la parlamentarele de ieri, în ciuda îndemnurilor opoziției la boicot. Liderul Iranului, avertizat de secretarul general ONU, împotriva retoricii inflamatorii. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. În autonomia găgăuză a avut loc duminica al doilea tur al alegerilor pentru forul legislativ, adunarea populară. Aproximativ 70.000 de cetățeni cu drept de vot au fost chemați să aleagă încă 22 de deputați care se vor alătura celor 13 aleși din primul tur la 9 septembrie. Potrivit Comisiei Electorale din Găgăuze, prezența la urne a fost de peste 40%. Din cei 44 de candidați, majoritatea sunt independenți. Au mai concurat candidați comuniști, liberal-democrați și un socialist. În primul tur de scrutin au fost aleși 8 independenți, 3 comuniști, un socialist și un liberal-democrat. În Republica Belarus, autoritățile electorale au validat alegerile parlamentare de duminică, spunând că prezența a fost ridicată de peste 74%. Șefa Comisiei Electorale Centrale de la Minsk, Lidia Ermoșina, a spus în cursul nopții că au fost aleși peste 100 de deputați și că unul singur va fi ales din turul 2, pentru că un candidat al opoziției nu a obținut destule voturi din primul tur. Alegerile au fost boicotate de principalele partide de opoziție, care au cerut și cetățenilor să nu participe la vot, sugerându-le să meargă la pescuit sau în vizită la părinți. Fapt pentru care președintele Alexandru Lukashenko i-a numit lași pe liderii opoziției. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, l-a avertizat pe președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, duminică la New York, în legătură cu pericolele unei retorici inflamatorii. Avertismentul lui Ban, la întâlnirea cu Ahmadinejad înainte de ședința anuală a Adunării Generale a Națiunilor Unite, a fost lansat după ce un general al Gărzii Revoluționare a declarat că Iranul poate ataca preventiv Israelul dacă ar fi sigur că Israelul se pregătește să atace. Ban i-a mai spus liderului iranian că țara acestui trebuie să facă tot ceea ce poate ca să asigure comunitatea internațională despre caracterul exclusiv pașnic al programului său nuclear. Opoziția din Siria, care este tolerată de guvern, a cerut duminică la una din rarele sale întâlniri ca atât forțele guvernamentale cât și cele rebele să oprească imediat violențele. Întâlnirea de la Damasc, la care au fost de față și diplomați ruși, chinezi și iranieni, a fost organizată de Corpul Național pentru Schimbare Democratică în Siria, o structură autorizată de guvern. Alte 29 de partide ale opoziției au spus cu o zi mai devreme că această structură a refuzat să participe la un for pentru unificarea forțelor opoziției. Consiliul Național Sirian, aflat în exil, a acuzat-o că este unealtă de propagandă a regimului. Elveția a respins la referendum duminică extinderea interdicției privind fumatul în locuri publice. 66% dintre elvețienii care au participat la plebiscit au respins interzicerea totală a fumatului în baruri și restaurante, care este astăzi numai parțială. Cei care au pledat pentru extinderea interdicției au spus că reducerea fumatului pasiv va îmbunătăți sănătatea publică. Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Te aștept și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, vă invit să accesați pagina noastră de internet europalibera.org pentru știri la orice oră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam în preambulul acestei emisiuni, invitatul ediției de astăzi este premierul Vladimir Filat. Executivul Alianței pentru Integrare Europeană împlinește 3 ani de când a ajuns la guvernare, iar cu această ocazie Valentina Ursul a întrebat pe Vladimir Filat care sunt reușitele înregistrate în această perioadă, dar și ce mai rămâne de făcut.
Acești 3 ani au fost ani grei, ani de cutitură pentru Republica Moldova.
De ce grei?
Pornind de la faptul că am preluat o țară izolată, o țară care era într-o puternică criză economică, divizată sub toate aspectele, și a trebuit să începem nu de la zero, dar dintr-o situație și mai proastă.
Dar acum ea nu mai este divizată.
Acum Republica Moldova are o guvernare care, dincolo de anumite discuții pe interior, are nu doar viziune, dar are responsabilitate în îndeplinirea acțiunilor care sunt necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Și aici mă refer la integrarea europeană. Mai mult decât atât, Republica Moldova este o țară respectată în întreaga lume. Avem o politică externă responsabilă, previzibilă și în urma acestei politici, implementată pas cu pas și cu pricepere, dar și cu multă energie. Avem foarte mulți prieteni. Și acest lucru este demonstrat prin vizitele care le efectuăm noi, unde suntem primiți și unde primim sprijin, prin vizitele care sunt făcute în țara noastră de către cei mai înalți oficiali din întreaga lume și prin ajutorul care ne-l oferă acești parteneri, prietenii noștri din extern, pentru ca să reușim să modernizăm țara.
Dar acest ajutor, cum ne-l explicați dumneavoastră? Că mergeți sau stați cu mâna întinsă?
Niciodată nu am fost în situația în care să ne prezentăm în fața partenerilor noștri într-o postură umilă. Așa, aceasta de altfel este filosofia noastră în activitate, atât în plan intern, dar și în plan extern. Noi ne propunem și ne angajăm să implementăm agenda de reforme. În urma acestor reforme, noi primim sprijin. Și pentru partenerii noștri este important ca noi să reușim în Republica Moldova. Și ei au nevoie de istorie de succes. Și ei au nevoie ca în vecinătate, în cazul dat vorbesc de Uniunea Europeană, să fie stabilitate, să fie prosperitate. Și mai mult decât atât, dacă este să ne aducem aminte cât subiectivism era vis-a-vis de procesul de integrare europeană cu ceva timp în urmă, acum văd mai mult optimism și mă bucur. Chiar cred că dincolo de vecinătate, dincolo de acest proces de apropiere a Republicii Moldova, noi ne apropiem de momentul în care să vorbim de perspectivă europeană și de țară candidat pentru a adera la Uniunea Europeană, țara Republica Moldova candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Și aceste resurse, aceste proiecte care vin în Republica Moldova sunt, de fapt, aprecierea reformelor implementate, aprecierea efortului care îl depunem noi aici, când vorbesc de noi, vorbesc de întreaga societate din Republica Moldova, și resurse, în definitiv, necesare pentru a ajusta instituțiile statului la rigorile europene.
Să stăruim un pic asupra nevoii promovării reformelor. Această implementare s-a făcut un prim pas. Se zice că nu e cel mai greu. Greul abia urmează.
Nu este adevărat. Eu cred că ce a fost mai greu pentru noi a trecut ca și timp și ca efort. Acum este important ca implementarea să fie perfectă, pentru ca să beneficiem cât mai rapid rezultatul acestor reforme.
Dar ce ar însemna această perfecțiune?
Asta înseamnă că să nu deviem, să nu ne lăsăm pradă populismului, să nu substituim interesul partidelor, interesul grupurilor de persoane personale cu interesul țării. Chiar să impunem în perioada următoare să ne ridicăm deasupra acestor interese și să implementăm întreaga agendă de reformă pentru ca să beneficiem tot noi, să beneficiem cetățenii Republicii Moldova de rezultatele acestor reforme.
E greu de guvernat în cadrul unei alianțe?
Nu este ușor. Însă învățăm nu doar să construim Europa aici, în Republica Moldova. Învățăm să coabităm, inclusiv să guvernăm în alianță. Acest învățământ este necesar pentru prezent, dar mai mult este necesar pentru viitor. Moldova și pentru viitor va fi sortită să fie guvernată în alianțe. Nici nu cred că este bine ca un singur partid să guverneze. O guvernare în coaliție înseamnă și un control puternic intern a actului de guvernare. Sigur, trebuie să ne civilizăm cu toții, trebuie să învățăm să fim toleranți, dar lucrul ăsta e necesar pentru toți actorii politici, să învățăm și să reușim să punem interesul țării mai presus decât interesul de partid, mai cu seamă în momentele critice pentru țară sau în momentele istorice pentru țară. Noi ne aflăm în această perioadă timp, într-adevăr, într-un moment istoric. Și lucrurile o să meargă bine.
Ați insistat mult pe depolitizarea instituțiilor statale. De ce atât de greu?
E necesar să depolitizăm instituțiile care au menirea să asigure respectarea legii sau să asigure legalitatea în Republica Moldova. Pentru că în activitatea acestor instituții nu pot să existe interese înguste pe segmente ale societății. Lucrurile au început să fie înțelese și vom obține acest lucru.
Dacă coaliția guvernează și fiecare partid are interes sau încearcă să mai mențină control asupra unei instituții.
Este adevărat, de aceea pentru perioada de viitor aceste instituții nu vor mai fi supuse partajărilor politice. Noi avem funcții guvernamentale aflate sub controlul parlamentar care pot fi partajate. Asta înseamnă partajate până la urmă responsabilitățile, dar sunt instituții cum ar fi în domeniul justiției, cei ține de procuratură, cei ține de servicii de informații și securitate, Centrul Național Anticorupție, cum ar fi Comisia Națională pentru Integritate. Deci sunt un șir de instituții care au menirea să asigure legalitatea în Republica Moldova. Noi trebuie să înțelegem cu toții că reformele în general reprezintă un proces. Procesul, sigur, are scop și are în interior acțiuni menite să asigure în realizare acest scop. Numai că mai este un element care nu trebuie să fie scos din context. Procesul presupune și timp. Și câteodată poate este mai necesar să cheltuim mai mult timp, dar să recuperăm din calitatea reformelor care sunt vizate de aceste procese. Dincolo de anumite supărări, dincolo de anumite tergiversări, eu privesc cu mare optimism viitorul, simțind și observând că întreaga noastră societate se maturizează. Eu mă aflu în permanent contact cu cetățeni. Sigur, sunt momente când aș vrea ca anumite procese să fie înțelese mai rapid sau mai în deplinătatea lor, dar, în general, eu am acest sentiment că societatea noastră se maturizează. Și ăsta este exemplu cel mai relevant, că ceea ce am făcut în acești 3 ani, ceea ce urmează să facem, merită și vom avea rezultatul pe care ne l-am propus.
Domnule premier, la 3 ani și jumătate de la producerea evenimentelor din aprilie 2009, se constată că ele mai rămân a fi neelucidate, iar rapoartele, dosarele, dezvăluirile promise de autorități au încremenit la nivel de declarații electorale. Nu în zadar v-am întrebat despre depolitizarea instituțiilor statului. Sunt voci care spun că motivul impasului justițiar la care s-a ajuns în procesele de identificare și pedepsire a celor care au încălcat legea atunci în 2009 rezidă în calitatea sistemului judecătoresc, dar și în solidaritatea corporativă, între ghilimele, a organelor de drept.
Bine, la această întrebare eu trebuie să recunosc că am dificultate în a da un răspuns așa foarte tranșant. Noi avem instituții în stat care au sarcină să investigheze, să adune probele și să vină cu un dosar bazat pe probe să-l prezinte. Eu cred că mai important este că atunci când va fi finalizat acest dosar, el să fie bazat, așa cum spuneam, pe probe, pe fapte și pentru ca să punem punct pe perioada de timp pe care am parcurs-o deloc ușoară.
Să vorbim despre dimensiunea economică. Dumneavoastră ați spus că vă pare rău când există șefi de subdiviziuni care au un salariu foarte disproporționat dacă e să te referi la salariul unui angajat de rând. De ce se întâmplă aceasta?
Păi se întâmplă de aia pentru că unii nu au executat indicațiile pe care le-am dat parcursul timpului. Vom reveni la această temă, nu doar prin discuții, dar prin modificare legislației. Dacă este să revenim la dimensiunea economică, atunci trebuie să spunem, vorbind prin cifre, că din septembrie 2009 până în prezent, noi am reușit cumulativ să asigurăm o creștere economică în Republica Moldova cu peste 14%. Pe fondalul unei crize puternice globale, am reușit să menținem deficitul bugetar. Republica Moldova are una din cele mai mici datorii publice din regiune. Noi am reușit totuși să asigurăm majorări de salarii la funcționarii publici, să majorăm numărul celor care beneficiază de ajutor social. De la 30.000 de familii, în 2012 vor primi ajutor social peste 100. 100.000 de familii, majorarea salariilor la profesori cu 50%, majorarea salariilor la polițiști și ceilalți colaboratori în organele de forță. Sigur, acestea pe de o parte sunt realizări, pe de altă parte eu le calific ca și datorii a statului. Totodată vreau să spun că nu sunt suficiente. Obiectivul de viitor este ca să asigurăm condiții bune pentru ca investițiile locale sau investițiile externe, eu nu fac diferență, să fie în creștere, pentru că asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă venit la buget, înseamnă capacitatea statului de a-și majora plățile, inclusiv în salarii. Avem o comunicare foarte strânsă cu mediul de afaceri intern, dar și cu potențiali investitori străini. Vom lansa un șir de proiecte investiționale, fie prin procesul de privatizare, fie prin lansarea parteneriatelor public-private, dar așteptăm și investiții directe. Perioada următoare va fi determinantă și aici noi vom investi foarte mult energie.
Atacurile de tip Raider, perioada lor s-a consumat?
Din păcate nu. Nu o să dau prea multe detalii acum. Din păcate trebuie să recunosc că mai sunt încercări și sistemul judecătoresc încă nu reacționează adecvat la aceste încercări. Este o implicare directă a unor judecători care prin deciziile care le iau afectează grav, inclusiv și acea atractivitate investițională a Republicii Moldova.
Acești judecători ar avea acoperire politică?
Nu este obligatoriu să aibă acoperire politică. Este necesar ca noi să implementăm normele legale deja aprobate, pentru ca cei care încalcă legea, inclusiv judecătorii, să fie sancționați.
Pe parcursul acestor 3 ani v-ați propus să deblocați dialogul dintre Chișinău și Tiraspol.
Și totuși Moscova vrea să ducă Transnistria în Uniunea Euroasiatică. Cum se vor reintegra cele două maluri ale Nistrului? Se pare că Rusia ar vrea să țină această carte de joc. Ce s-ar întâmpla dacă Chișinăul nu ar reacționa la această vrere a Kremlinului și Tiraspolului și ar lăsa Transnistria să se ducă acolo unde își dorește?
Regiunea transnistreană este teritoriul al Republicii Moldova. Pe mine, sincer, mai puțin mă interesează cine și unde îi îndeamnă. Locul Transnistriei este în Republica Moldova și noi vom face tot ce este posibil și dacă va fi necesar, imposibil, ca să readucem raioane din estul țării în hotarul firesc al Republicii Moldova și sub jurisdicția Constituției țării noastre. Eu înțeleg foarte bine că acest proces este unul complex, complicat și așa mai departe, pe care îl tratez ca atare și împreună cu colegii îl tratăm ca atare. Vom munci în continuare, vom insista la o comunicare permanentă, deschisă, sinceră și vom oferi soluții la toate întrebările care vizează în primă instanță drepturile oamenilor, din stânga Nistrului și din dreapta Nistrului. Pe mine nimeni nu o să mă convingă pentru ca să renunț. Am spus la începutul mandatului că dacă va fi necesar să zbor pe lună și dacă acest zbor va ajuta procesul, eu voi zbura pe lună. Nu contează unde, nu contează în ce mediu, eu voi insista și voi continua dialogul oferind soluții pentru ca să apropiem pas cu pas momentul în care vom reglementa acest conflict transnistrian pentru a reîntregi țara și acest lucru urmează să se întâmple în cadrul unei țări independente, suverane și integre sub aspect teritorial.
A fost premierul Vladimir Filat în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma în câteva minute rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de luni. Dar până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode.
În autonomia găgăuză a avut loc duminică al doilea tur al alegerilor pentru forul legislativ Adunarea Populară, la care urma să fie aleși încă 22 de deputați, care se vor alătura celor 13 aleși din primul tur la 9 septembrie. Majoritatea din cei 44 de candidați în turul 2 sunt independenți. În primul tur au fost aleși 8 independenți, 3 comuniști, un socialist și un liberal democrat. La aproape 3 ani de la instalarea primului guvern al Alianței pentru Integrare Europeană, premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că, în ciuda multor neînțelegeri care apar într-o guvernare de coaliție, preferă acest cadru guvernării unui singur partid.
Moldova și pentru viitor va fi sortită să fie guvernată în alianțe. Nici nu cred că este bine ca un singur partid să guverneze. O guvernare în coaliție înseamnă și un control puternic intern actului de guvernare.
În Republica Belarus, autoritățile electorale au validat alegerile parlamentare de duminică, spunând că prezența a fost ridicată de peste 74%. Alegerile au fost boicotate de principalele partide de opoziție, care au cerut și cetățenilor să nu participe la vot, sugerându-le să meargă la pescuit sau în vizită la părinți, fapt pentru care președintele Alexandru Lukashenko i-a numit lași pe liderii opoziției. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, l-a avertizat pe președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, duminică, înaintea ședinței anuale a Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, în legătură cu pericolele unei retorici inflamatorii. Ban a lansat avertizmentul după ce un general al Gărzii Revoluționare din Iran a declarat că Iranul poate ataca preventiv Israelul, dacă ar fi sigur că Israelul se pregătește să atace. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Pe scurt, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet. Este ora 7:20. Cine aduce presa de luni? Seceta a redus cu o treime recolta de struguri, menționează cotidianul Adevărul. Ziariștii scriu că totuși agricultorii se arată mulțumiți. Se pare că seceta prelungită a generat acumulări suplimentare de zahăr în struguri, iar specialiștii spun că vinul ce va ieși din tancurile de fermentare ale cramelor ar putea fi unul deosebit. Tot Adevărul notează că în vreme de criză există și moldoveni pe care nu interesează prețul unei gigacalorii. De exemplu, Victor Cibotaru din Cimișlia a găsit o soluție pentru a-și încălzi eficient casa, fără lemne, cărbuni sau combustibil. S-a conectat la energia naturală a pământului, instalându-și pompe geotermale. Și în fine, cotidianul Timpul reproșează postului de radio Vocea Rusiei că ar da o versiune proprie crizei financiare europene, alăturând în cheie elemente de criză politică ce ar alimenta depresiunea economică. Fobia Moscovei pentru pierderea Republicii Moldova din sfera sa de influență, se arată în articol, este ilustrată de afirmația potrivit căreia președintele român ar vrea să reanexeze Moldova prin acordarea de pașapoarte europene. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe frunzărind ziarele de azi.
Sfiste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut că mai mulți colegi de breaslă sunt stupefiați de salariile grase ale unor directori de întreprindere de stat, divulgate recent de Curtea de Conturi. E invocată mai ales absența bunului simț. De altfel, însuși președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, spune că avem de-a face cu o lipsă totală de obraz. Iar articolul dintr-o publicație prestigioasă se intitulează, citez, salarii lunare de 150.000 de lei, cine împarte, parte-și face. Am încheiat citatul. Firește, există suficiente motive pentru supărarea și nedumerirea ziariștilor. Bună oară! Discrepanța uriașă dintre salariul de 150.000 de lei al directorului CTC, Tutun, și pensia de 900 de lei a unui bătrân, discrepanță ce nu arată deloc bine pe fundalul lamentărilor permanente că bugetul e sărac. Da, e sărac, dar și salarii grasele de unora. Sare în ochi și faptul că salariile unor directori rămân imense în ciuda scăderii veniturilor întreprinderilor. Iar în cazul unui combinat ca CTC Tutun, care produce o marfă ce dăunează sănătății, risipa asta de bani pentru salarizarea șefilor ar putea chiar să pară și mai stranie. Altminteri, colegii de breaslă nu ar trebui să fie foarte mirați și nedumeriți de aceste salarii grase. Lucrurile sunt simple ca aserțiunea 2 ori 2 este egal cu 4. Întreprinderele de stat sunt o prelungire firească a statului, iar statul moldovenesc a avut grijă în anii tranziției cu precădere de propriile sale pârghii. Din păcate, structurile statului sunt văzute aici, de la 91 încoace, ca unul din foarte puținele mijloace de a supraviețui. Cum mai poți să reziști în Moldova, că doar nu toți pot fi oameni de afaceri care pun pe picioare o întreprindere privată? Și nici gastarbeiteri nu pot să fie toți. De aceea, cohorte de moldoveni au tot jinduit și jinduiesc să ajungă în ministere, departamente și întreprinderi de stat. Acolo, în structurile statului, există un soi de siguranță pe care un om în afara lor nu o va avea niciodată. Ele, structurile statului, vor fi mereu finanțate, iar uneori te pot face chiar prosper, fericit, în mijlocul sărăciei. Salariile unor directori a întreprinderilor de stat o dovedesc cu prisosință.
Despre fericirea de calitate inferioară și nu numai ne vorbește Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Printre multele cadouri atroce primite de ziua mea, a fost și un manual de wellness, de știința fericirii. Am citit în acel manual de cum să fim fericiți în 10 lecții, că unul din secrete e să te dedici lucrurilor mici, repetitive, care îți aduc o plăcere simplă, de pildă să tai iarba din curte sau să îți speli îndelung mașina în weekend. Cum să-ți petreci weekendul spălând mașina? Ei bine, cum fac milioane de români sau germani care se relaxează frecându-și cu adorație mistică templul pe roți? Argumentul în favoarea acestei activități e că din moment ce aceste gesturi repetitive le furnizează umanilor pace interioară, cine ești tu să te proțăpești în cenzor al tehnicilor de transă? Acea transă e doar pentru tine de calitate inferioară, însă efectul ei benefic asupra creierului frecătorilor de carcase are aceeași valoare neurochimică ca și transa ta când citești Ezra Pound la terasă, completându-ți extazul cu un pahar de vin. Așa se face că printre liniile de fractură culturală ce divizează continentul, se numără și atitudinea reverențioasă, stârnitoare de fericire, față de mașină sau absența ei. Aici românii seamănă mult cu germanii, capabili să petreacă lungi ore amoroase lustruindu-și automobilul ca pe o raclă din cristal și cumpărându-i zorzoane și accesorii obscene, cum ar fi micul aspirator special conceput pentru interiorul mașinii. De cealaltă parte a liniei de fractură, țopăie, hohotind sarcastic, triburile nețesălate ale francezilor și belgienilor, care își tratează cu irreverență criminală mașinile ciobite, ieșite parcă din Mad Max, lăsându-le toaleta în seama primei ploi, iar interiorul presărat cu cutii de bere, ierburi sedimentate, prezervative folosite și exemplare vechi din magazin literar. Șocul acestor două culturi poate duce la neînțelegeri extreme urmate de crize existențiale, ca atunci când am așteptat la aeroportul din Bruxelles un distins literat român ce nu mai cunoscuse până atunci decât Germania și America. Văzându-mi mașina și mai ales interiorul ei, omul a strigat, zdruncinat: "Păi bine, domnul Alexe, așa mașini vă dă de la Europa Liberă?" I-am explicat cum stau lucrurile, că ziariștii nu primesc vehicule de funcțiune și că acea rablă e pentru mine un obiect utilitar, o sculă, iar nu parte a personalității mele. A părut să înțeleagă și a oftat dacă asta vă face pe dumneavoastră fericit. Nici nu știa ce aproape e de adevăr. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, încet, dar sigur, înaintăm spre finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că acest început de săptămână meteorologii îl promit răcoros. Temperaturile vor varia între 21 de grade în nordul țării, 23 de grade în capitală și împrejurim și 26 de grade în localitățile din sud. Reportajele și comentariile colegilor mei le găsiți la orice oră la europalibera.org. Dacă însă nu aveți la îndemână un computer, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM sau Radio Albena, puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la orele 19 și 21. Eu sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.